Stjórnarfar. Í Svíþjóð er þingbundin konungsstjórn. Landið hefur verið sjálfstætt frá 7. júní 1523 og er sá dagur þjóðhátíðardagur Svíþjóðar. Kosið er til þingsins á 4 ára fresti og eru þingmenn 349. Þingið kýs forsætisráðherra en konungdæmið gengur í erfðir. Karl Gustaf, Svíakonungur, hefur verið við völd síðan 1973. Hlutverk konungsins er ákveðið með stjórnarskránni og felur það meðal annars í sér að vera andlit landsins út á við og taka á móti erlendum gestum.